Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl yəcərlər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
101.7 FM.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
1.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edilir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Və uçdu da, yəni gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaq
amdan. Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli. Gələcək haqqında nə vaxt düşünürük? Bizi hansı sınaqlar gözləyir deyərkən daha çox kimi düşünməliyik? Şəxsən özümüzü, ailəmizi, Bakını, Azərbaycanı yoxsa dünyanı? Yaradıcı insanın sosial çətinliklərini haçan bütövlükdə cəmiyyətin çətinlikləri saymaq olar? Fərhad Bədəlbəyli yaradıcı şəxsiyyət olaraq özünə, ailəsinə, cəmiyyətə və bütövlükdə mədəniyyətə nə vermək arzusundadır? Keçmişini unudanın gələcəyini topa tutarlar öyüdü. Kimə nə öyrədir? Bakı sakinlərini hansı kəsimlərə ayırmaq olar? Çağdaş olmaq nə deməkdir? Çağdaş insan hansı sınaqlara hazır olmalıdır? Bakı sakinləri hansı sınaqlardan çıxa bildi və çıxa bilmədi? Əyalət düşüncəsindən yıxa qurtarmağın hansı yolları var? Xoş gələcək üçün şəxsən sən nə etmisən sualı daha çox kimə ünvanlanıb? İnsan nə vaxt mən arxayın ölə bilərəm deməyə haqq qazanır və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəyli ilə və təbii ki sizlərlə əziz dinləyicilər cavablandırmağa çalışacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Hansı sınaqlardan çıxmışıq? Bugün bu barədə danışacağıq. Bu silsilə ilə bağlı birinci verilişimiz olub. Təxminən 2 həftə öncə bilirsiniz, Vaqif Səmədoğlu, şair, millət vəkili Vaqif Səmədoğlu qonağımız olub. Bu gün isə qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Professor Fərhad Bədəlbəylidir. Fərhad müəllim, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necəsiz?
Çox sağ olun.
Allah'a şükür. Fərhad müəllim, biraz Bakıda nə var, nə yox sualına cavab axtaraq sonra sizdən söhbətə başlayacağım.
Mən dünən Dubai'dan qayıtmışam. Aha. Orada bir səfərimiz rayallarla əlaqədar. Və Dubai'dan qayıdarkən yenə ürəyim kədərlə dolub.
Aha.
Biz həmişə bilirsiniz bir 20-25 il bundan qabaq ərəblər haqqında danışanda biraz ironiya ilə də danışırdıq.
Bəli, bəli.
Və deyirdik, əşi onlar nədir, heç bir şey natəmiz, tənbəl, heç bir şey yarına bilməyən bir insanlardı. Əlbəttə o illər İsraillə də bağlı olur. Hardasa biz dirxor olurduq ki, onlar daim uduzurlar İsrailə. Bəlkə onlar da gedir. Və o harici ölkələrə gedəndə də, Avropaya gedəndə, sonra Ərəb ölkələrə gedəndə görürdük ki, bu natəmizlik, qayda qanun yox, yol hərəkətləri dəhşət vəziyyətdə. Biz həmişə onları tənqid edirdik. İndi mən Dubai'dan gəlirəm Bakıya.
Aha, çox
Dubai çox maraqlı bir kontrastdır. Həmin bizi biz tərəfdən tənqid edən ərəblər möcüzə yarada bilər. Mən tam məsuliyyətlə də bu möcüzədir. Əvvəla yollar, təmizlik, qayda qanun, hər şey, gözəl binalar, memarlıq baxımından o milli xüsusiyyətləri saxlamaqla çox vacib bir məsələdir. Çünki New Yorkdan onlar çox fərqlənirlər. New Yorkda o xüsusiyyətlər yoxdur, amma orada var. Yəni, millilik də hiss olunur. Adamlar necə işləyir? Adamlar bu sistem necə fırlanır? Bu Dubai'nin bilmirəm məridir, şeyxidir, kimdir bu adam? Bu yəni bir şuradır orada. Bu sistem necə işləyir? Amma mən baxanda ağlamaq deməni ki, niyə mən o gözəl Bakıda vaxtı ilə doğrudan gözəl Bakıda yaşayırdım? Niyə mən indi cəhənnəmdə yaşayıram? İndiki ərəblər cənnətdə yaşayır.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Dəhşət ondadır ki, Bakıda o ağaclarla əlaqədar
onunla bağlıdır deyirsiniz, bəli.
Binalarla bağlı durum. Mən Azadlıq prospektində yaşayıram. Onda Azadlıq 16.
Bəli, bəli. Hələ atanızın yaşadığı yerdə.
Bəli, bəli. Mən o mənzildə yaşayıram. Mənə mənzil hələ verməyiblər. Və çox maraqlıdır ki, o tində saat 7-dən başlayarkən saat 12-yə qədər o qədər səs-küy gəlir. Mən açıq deyim sizə, mən vaxtilə evdə çalışırdım. İndi çalışmaq mümkün deyil. Mən gedirəm bağa, orada çalıram.
Təbii.
Əlbəttə qonşular üçün bu rahatdır.
Rahat. Bəlkə də yox.
Amma o üzbəüz də iki böyük nibaskrop tükürlər.
Göydələn.
Bakı mehmanxanası hansı var idi. İndi onu sökmək istəyirlər, bunu tikirlər. İndi bir azı bir 5 il mən tozun içində yaşayacağım. Mən cavan insan deyirəm, 60 yaşında kişiyəm. Və təsəvvür edin ki, mənim bütün 5-6 il tozun içində olacaq. Və ona görə mən tam ciddi fikirləşirəm ki, bəlkə doğrudan bağa keçim. Çünki Bakıda bugün yaşamaq mümkün deyil.
Olur. Bir musiqi nömrəmiz də var. Fərhad müəllim qoy ona qədər çayını içdim. Mən belə deyirəm.
Çox sağ ol.
Bakı davam edir. Həcəmin Bakı davam edir. Mən özüm qəsdən maestro Niyazi ilə açdım. Mən bilirəm Fərhad müəllimin ona baxışı bağlılığı var. Mən onu təkcə mən yox, hamı.
Bəli.
Mənəvi övladı sayırıq sizi Fərhad müəllim. Bunu bilin. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Fədəlbəylidir. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələri bir də xatırladıram. 436. Ona görə xatırladıram ki, mənə zənglər olur Fərhad müəllim həmişə verilişdən sonra və sizi mütləq Can Bakıda görmək istəyirlər. Mən onlara xatırladıram həm də ki, zəng çalın, Fərhad müəllim artıq studiyamızdadır, Can Bakıdadır. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7, bizi Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyadan da deməyə bilərsiniz. Fərhad müəllim, necə gedir konservatoriyada, Milli Akademiyada belə deyək, təmir işləri?
Bakı Musiqi Akademiyada təmir işləri çox yaxşı gedir. Biz bir il ərzində tam iki böyük zalı dəyişməliyik. Bütün, deməli, ab-havanın sisteması, deməli, bütün siniflərdə, bütün zallarda kondisyon olacaq.
Ah, nə yaxşı.
Dubaya mən niyə getdim? Orada 45 royal seçdim. Aha. Yəni, yeni bir 45 royal gələcək Bakıya. Yəni, planlarımız odur ki, Üzeyir bəyin ad günündə 18 sentyabrda gələn il, Allah qoysa, təntənəli sürətdə biz bunu aşacağıq.
Aha, çox güzel. O gün təsadüfən oradan keçirdim. Axşam üstü idi. Və bütün örtükdə gördüm akademiyanı. Və çox gülməlidir ki, mən dayandım və baxdım. Çox gülməli bir beynimdən bir şey keçdi ki, Üzeyir bəyin heykəli və o tamam örtükdə, gecə qaranlığı. Mənə elə gəldi ki, Üzeyir bəy onu qoruyur. Belə baxdım, belə bilim keşiyində diyalıb. Oradan elə görsən.
O da oradan belədir. Siz bu zarafat deyil, çünki Üzeyir bəy hər gün bizə o qədər qüvvə verir. Hər gün o heykənin yanından keçəndə biz salamlayırıq. Salam Üzeyir bəy.
Elə mən də dayandım çünki və salamladım.
O kişinin ürəyində, onun daxilində o boy da güc var idi ki, hələlik bu gücdən biz bəhrələnirik.
Hələlik. Bizə hansı sınaqlar gözləyir? Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli dəzilinlər. Fərhad müəllim, gələcək haqqında nə vaxt düşünürük biz adətən?
Ha, indi yaşım belədir ki, gələcəkdə düşünmək lazım.
Şəkillər demiş ki, ha, indi. Bəli.
Bilirsiniz, həmişə deyirlər ki, insanı iki şey deməli, yoxlamaq istəyirsinizsə insanı, ona vəzifə verin ya pul verin. İndi Azərbaycan varlanır. Və o varlanmaq bir tərəfdən çox şadıq biz, doğrudan büdcəmiz artır. Amma pul da insanları çox böyük sınağa aparır. Yəni, o puldan necə onlar istifadə edəcəklər? Bu puldan onlar düz yol seçəcəklərmi? Dubayda mən gördüm, onlar neftlə başlayıblar, indi 60% büdcədə turizm verir. Təsəvvür eləyin. 60% büdcənin neft yox. Halbuki onlar bizdən çox neft çıxarırlar və satırlar. Amma ona baxmayaraq, onlar gələcək üçün bilirlər ki, geçtik neft qutaracaq, amma Dubay çevrildi dünya turizm mərkəzinə. Və orada inandırıram ki, mən oteldə zorla yer tapdım özüm üçün. Baxmayaraq ki, orada neçə min otel var Dubayda.
Bəli, bəli.
Yəni, orada bir fikirləşirlər ki, gələcəkdə nə olacaq? Azərbaycanda gözəl təbiət var, hər şey var. Məncə, gələcəkdə biz məhz bu ilə bağlı olan yolu ilə getmək istəyirik. Çünki turizm, musiqi, xalçamız, təbiətimiz, yəni o qədər amillər var ki, bizə imkan verirlər ki, gələcəkdə neftdən biz asılı olmayaq. Əsas məsələ budur.
Mənə söylədilər, dinləyici var, belə də olmalıdır. Alo?
Salamın aleyküm, Sevda
Hanım. Salam aleyküm, Əli Üsət bəy, buyurun.
Necəsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun.
Sizi və qonağınız Fərhad müəllimi çox-çox salamlayıram.
Salam, salam.
Günortanız xeyir olsun Fərhad müəllim.
Salam əleyküm, salam.
Fərhad müəllim, birinci məni və güman edirəm ki, dinləyicilərimizi də çox düşündürür. Üzeyir Hacıbəyevin adı ilə bağlı məsələ nə yerdə qaldı? Ondan sonra o bir sualıma.
Oldu. Mən sizə söz verirəm ki, 18 sentyabrda bütün problemlərimizi biz həll edəyərik.
2008-ci il 18 sentyabrda. Həm ona qədər Musiqi Akademiyası təmirdən çıxar inşallah.
Həm də bərpa məsələsi həll eləyərik.
Bəli, hamımız gözləyirik onu. Ah, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm zəngə görə. Əlüsəd müəllim. Fərhad müəllim, bizi hansı sınaqlar gözləyir deyərkən daha çox kimi düşünməliyik biz? Şəxsən özümüzü, ailəmizi, Bakını, Azərbaycanı yoxsa dünyanı?
Bilirsiniz, gəlin başlayaq ailədən, küçədən.
Hər şey oradan başlayır.
Hər şey ondan başlayır. Biz Sovet vaxtında qlobal problemləri həll edirdik.
Biz ölkədən başlayırıq.
Afrikada nə baş verir, Lumumanı niyə öldürüblər. Amma, misal üçün, küçədə zibil daşıyan yox idi. Hamı zibilli tökür. Mən niyə zibildən çox danışıram? Bəlkə deyərsə Fərhad müəllim nə oldu səhər?
Biz də danışırıq. Biz də çox danışırıq.
Əgər mən heç bir partiyanın üzvü deyirəm, amma partiya üzvü olsaydım ancaq yaşlılarla mənim olacaqdı. Çünki bilirsiniz bu böyük bir dərddir. Rastropoviç vaxtı ilə rəhmətlik bağa gələndə mən onu qonaq çağırdım. Sonra çox biabır oldum və dedim, ay Fərhad, niyə çağırırız? Yolu gedəndə, bağa gedəndə o vaxtı deyir, ay Fərhad.
Hansı
o,
hansı
Bilgədə. Özü də biz dəniz qırağı ilə gedirik. Hı-hı. Gözəl mənzərə. Bəli. Amma gözəl mənzərini nə vaxtı, nə qoyunu günə qoyublar ki, o polietilen paketləri var. Hı-hı. Onlar da nələr yerdə, göydə, binalarda. Və Rastropoviç dedi, siz öz torpağınıza niyə hörmət eləmirsiniz? Bu Alman bunu görsəydi dəhşətə gələrdi. Və mən ona görə deyir, gəlin başlayaq xırda problemlərdən. Böyük problem, qlobal problemləri kimsə həll eləyəcək. Gəlin nə bacarırıqsa onu eləyək.
Bəli, bəli.
Uşaqlara deyək ki, ayıbdır, misal üçün, axsaqqalla yavaş danışmaq lazımdır. Hı-hı. Küçədə gedəndə qırmızı işığa yox, yaşıl işığa keçmək lazımdır. Hı-hı. Avtomobilistə deyək ki, ayıbdır, qoca adam gedir. Mən dünən getmişəm, o zebra var, harada vətəndaşlar yolu keçirlər. Lab zebranın üstündə, mənim üstündə bir böyük bir xamir gəlir, özü də cavan oğlan gülə-gülə. Bax, belə şeylər mənəviyyatı, gələcəyi məhv eləyirlər. Adam deyir ki, əşk, mən gedim sakit bir bağda ya kənddə, valla kənddə heç olmasa bu saxlana bilir axsaqqala hörmət, heç olmasa tərbiyə məsələsində orada daha böyük
rahat olar.
Rahat olar. Ona görə belə problemlərlə, yoxsa qlobal problemləri valla ona da təsir eləyə bilməyəcəyik. Gəlin öz xırda problemlərlə.
Evimizdən başlayaq, belə söylədiniz. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Alo?
Alo.
Bəli, eşidirik.
Mən sizi salamlayıram. Fərhad müəllimə belə bir sualım var.
Adınız, lütfən tanıdın özünüzü. Alo.
Alo.
Bəli, kimlə danışırıq?
Mən müəllimi salamlayıram.
Sağ olun.
Ona belə bir sualım var.
Buyurun, buyurun.
O gelib bizim o gözəl Şuşanı görüb. İndi necə xarabalığa döndəriblər onu.
Sən yolu verirsən də.
Vəhşili üstəsinə uçurduqlar. İndi bizim o Şuşanı uçurdanlarla, indi da içəri şəhəri uçurdanlar arasında bir fərq görürmü?
Aha, çox sağ olun.
97-95-i Bakının o içəri şəhərin dəniz vazalını dağıtmaq istəyirlər. Onunla o Şuşanı dağıdanlar arasında elə bir fərq görürmü? Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Dinləyicimiz adına da söyləmək.
Sualda da cavab var. Aha. Çox sərt sual və çox sərt cavab da olmalıdır.
Bəli.
Əfslər olsun ki, görmürəm. Çünki doğrudan bu belədir. Mən şəhər-şəhərdə doğulmuşam. Orada futbol oynamışam. Bütün küçələri əzbər bilirəm. Amma şəhər-şəhərin indi bugün gedəndə orada bir ofis görürəm. Orada bir yabancı bayrağı görürəm.
Otellər görürəm.
Bilirsiniz, bir tərəfdən yaxşı ki, abadlaşdırırlar. Amma o ab havasını niyə sındırırsınız? Gəlin təmizləyək, gəlin o qədim evləri bərpa eləyək. Bir ay bundan qabaq Tiflisdə olarkən mən onların baş küçəni Şotorostavilin prospektinə gördüm. Orada iki mərtəbəli eski bir evlər var. Və görürəm ki, onları sökmürlər, bərpa eləyirlər. Soruşdum, axı, bu çox qiymətli bir yerdir. Niyə biz böyük bir bina tikmirsiniz? siz nə danışırsınız? Mənə dedilər, Batanı Fərhad, bu bizim sərvətimizdir. Burada hansısa bir knyaz, hansısa bir kəngi ilə evlənib. Yəni, onlar belə şeylərə fikir verirlər və mərkəzdə, yəni, bu şəhər-şəhərdə biz deyirik, baş şeytan, bazar, hamısını gezdim. Heç bir qədim binaya əl vurmurlar, əksinə ancaq və ancaq bərpa eləyirlər. Mən başa düşmürəm, biz özümüzə qarşı niyə belə düşmənçilik eləyirik? Vallahi başa düşmürəm. Nə deyim?
Fərhad müəllim, bizim sorğumuz var, gələcək haqqında düşünərkən şəxsən özünüzdən başqa daha kimləri və daha nələri göz önünə gətirirsiniz demişik Bakılılardan soruşmuş. Görək nə söyləyirlər Bakılılar?
Hal-hazırda özümüz haqqında.
Xərqim olmaq istəyirəm.
Hal-hazırda bizi düşündürən bir dənə problemimiz var ki, biz cavanlar da olsa qorxağımızdır.
Çox istəyirik ki, torpağa qaytaraq. İstəməklə deyil, hələ belə olmur. Eşidirik bu barədə dialoglar, efirdə, radioda, hər yerdə. Həmişə hissənirik ki, nə qəfətəcəm bu qoş söhbətlər olur. Gedək axır alaq, mən özüm gəncəm, 30 yaşım var. Bu anda gedməyə, müharibə eləməyə, torpaqlarımızı almağa aldıram. Çünki ermənilərin çox uğurlarını görürük bəzi şeylər. Ona görə əsəbləşir. Bu fikirləşdirir hal-hazırda bizi. Bir də ki, övladlarım var, balalarım var, onların salamatlığı.
Sağlamlıdır.
Heç bir şey deyə bilmərəm. Şimdi demək
istəmirəm xan. İştapılmıza orada. İştapılmıza bizim üstdə. Bədən təyitimlərim olacaq.
Birinci valla Qarabağ problemiydi. O dislovda olsun. İkinci yerdə bizdə birinci problem dişsizlikdir. Yəni diplom ailə savadan olma iş tapmada çətinlik. Ən aktualini. O olsa, o da işsizlik problemi aradırdırsa. İşsizlik indi o nəzərdə tutmayın. İş tapmaq da olur. Dostan, onu zarabat kuklatada almaq. Birinci orada, bir də ki, sosial problemlər, Qarabağdan başqa.
Kariyerə qurmaq istəyirəm, gəncə. Ayrıqəndə. Kosmetologiya sahəsində. Yox, Azərbaycanlı gələcəkdə belə görmək istəmərəm. Yəni, müəyyən nöqsanlar var. Güzəlsi yaxşı. Güzələr, çünki istedadlı gənclər çoxdur. Onlar yəqin ki, quruculuqda müsbət maliyyətlər əldə edəcək.
Qurban olun, belə geçsə heç də. Verdiyi pensiya ilə dönən üstünə dərman alın, mən 25 şırban verirəm. Onunla mən ev dolandırırım, nəvələrimə baxım. O 25 şırbanı verək bir böyük vəzifəli adamın ailəsinə. Görüm, uşaq götürər o 25 şırbanı. Belə geçsə, mən bir də maaşı çoxalsın. Maaş çoxalsa, belə canıma da baxaram.
İnşallah yaxşı olar. Nadir, Hamədiyev. Başladı o. Nədə yalanlardır. Qoymurlar onu. Neyse. Yaxşı olar inşallah.
Gələcək haqqında düşünərkən şəxsən özünüzdən başqa daha kimlər və daha nələri göz önünə gətirirsiniz?
Mən tam razıyam o qızdan ki, Qarabağ problemi problem nömrə bir, əlbəttə. Nə qədər iqtisadiyyat inkişaf eləsə, cəmiyyət də varlansa, bu problem qalsa, bu böyük bir yaradır bizim bir rəyimizdə. Və əlbəttə mənim üçün problem nömrə bir Qarabağ problemi. Sonra əlbəttə cavanları iş məsələsi narahat edir. O doğrudan böyük bir problemdir. Amma yeni bir sistemə keçdik. Yəni sosializm vaxtında hər adama bir iş tapılırdı. İndi əlbəttə böyük bir rəqabət gedir. Nəyəyik? Yeni bir sistem, bütün dünyada bu sistem mövcuddur, işləmək lazımdır, tapmaq lazımdır. Bilirsiniz, mən çox adamlarla Amerikada ünsiyyətdə olanda onlar şoförlükdən başlayırdılar, taksidə işləyirdilər 12 saat, 15 saat gündə. Sonra yavaş-yavaş pul yığıb, hansız bir iş açırdılar. Orada işləmək,
ayıb sayılmırdı.
Ayıb sayılmır. Harda istəyirsiniz, işləyin, orada ayıb sayılmır. Bizdə belə o şey var, harda iş, yox, mən ora getməyəcəyim, mən o işdə işləməyəcəyim. O sosializmdən qalan bu şeylər qalıb. Amma əfsuslar o... Xaricdə belə şey yoxdur. Harada işləyirsən, işdə qazan, ailəni saxla. Bu ikinci məsələ, əlbəttə maaşlar məsələsində təqaüdçülərin problemi böyükdür. Mən inanıram ki, büdcə daha çox olanda da təqaüdçülərin də problemləri həll eləməliyik. Ayıbdır. 25 şirvana adam yaşaya bilməz.
Əli manata, bəli. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo, Tamara xanım.
Alo.
Xoş gördük, Tamara xanım.
Fərzə xanım.
Bəli, eşidirik sizi.
Salam əzizim. Salam Fərzə müəllim.
Salam tamam.
Əzizim öpürəm ikinizi də. Qarabağ müharibə veteranıyam. Bir də əmək veteranıyam. Döyüşlərdə iştirak eləmişəm Ağdam döyüşlərində.
Aha. Allah sizə can sağlığı. Fərzə müəllim.
Bəli.
Eşidirsiniz mi?
Eşidirəm. Əla eşidirik.
Qulaq asın. Üzüyümün qaşı Firuzədəndir.
Hayf pəlin de yaxdır.
Görünməyir bu gün nədəndir? Fərat müəllim.
Siz Xuramandan da yaxşı oxursunuz.
Mən çox təbiəti sevirəm. Mənim bağım da var, Vişnyovka bir də. Bu illəri mən o qədər əncir, üzüm yığdım, satdım. Qaz pulu, işıq pulu hamısını ödədim. Çünki dövlət mənə az pensiya verir. Müharibə veteranlarını yada salmırlar. Biz olmuş indi xalq düşməni. Bizi yad eləyən yoxdur. Mən təbiəti sevirəm. Bizim evinin yanında mən bulaq çəkmişəm öz hesabıma, ağaçlar əkmişəm, cəmat hamı mənə dua eləyir. Sevirəm torpağım, Sevirəm əskərlər, əskərlərin anasıyam, yüzlərinin əskərlərə tibbi yardım eləmişəm. Fərad müəllim, sizi sevirəm, çox istəyirəm, mən musiqini çox sevirəm. Mənim evimdə piyanino da var, fortepiano. Bir de sintezatör, sintezatör var, akordeon var, skripka var.
Maşallah, konservatoriya çəmilərsiniz.
Allah sizə can sağlığı versin, təbiəti sevirəm, mən... bağımda o qədər işləyirəm ki, o üzümü əncir yeməkdən doymuram. Azərbaycanın, Bakının gözəl, Abşeronun gözəl meyvələri, gözəl torpağı, bizim 44 metrədən suyumuz çıxır, bulaq suyu, lasın suyunu oxuyub. Sevirəm vətəni, Azərbaycanı, müharibə olsa mən hazıram yenə getməyə. Mən sizin musiqinizi də, pianinoda çaldığınızı çox görmüşəm, eşitmişəm. Sizə can sağlığı arzuyam.
Çox
sağ olun. Siz həmişə cavan olasınız.
Çox sağ olun.
Sevda xanımı da öpürəm əllərini.
Sağ ol,
o ki, belə gözəl veriliş aparır. Mən ona həmişə qulaq asıram.
Sağ olun.
Fərad müəllim, sizi öpürəm, bağrıma basıram.
Sağ olun, Tamara xanım. Təşəkkürlər.
Allah var eləsin sizi.
Nə yaxşı ki, belə insanlar
görürsünüz
var.
Nə yaxşı ki, gəldiniz, hə? Bəli, bəli.
İndi bilirəm, Fişnovkada konservatoriyada filialı açıq
olmaq. Filialı var. Yəni, üzüm əncir yeməyə getmək olar. Tamara xanımı, yəqin Fişnovka bir də tanıyarlar.
Başlayalım. Allah canı sağ ol.
Fərhad müəllim, deyirəm, öz sualını da verim.
Buyurun.
Fərhad Bədəlbəyli yaradıcı şəxsiyyət olaraq özünə, ailəsinə, cəmiyyətə, bütövlükdə mədəniyyətə nə vermək arzusundadır? Nə verib və nə vermək arzusundadır? Qoy belə bir qoyaq, sağ ol.
Mən belə hesab edirəm ki, ən böyük uğurum odur ki, fortepiano məktəbi ənənələri biz davam eləyirik. Mənim tələbələrim Murad Adgözəlzadə, Murad Hüseynov, onlar maşallah indi bütün dünyada çalırlar. Bu saat Parisdə məşhur bir Madlen kilsəsində Murad deməli kamera orkestrinlə bərabər konsert verib. Əgər Qarayevin, Üzeyir bəyin biz niyə yada saldırırıq? Çünki onlar məktəb yaradıblar. Hı-hı. Bu məktəb davam olunur. Əgər mən ancaq tək olsaydım, deyərdim ki, mən Fərhad, piyanistdən məndən başqa heç kim olmamalıdır, onda o böyük bir cinayətdir. Hı-hı. Biz hamımız gedəcəyik. 20 ildən sonra, 30 bəli, bəli. İldən sonra istərdim ki, Muradlar da yeni bir Muradlar təbbi eləsinlər, üzə çıxsınlar. Çünki məktəb davam olunmalıdır. Hı. Üzeyir bəyin ənələri davam olunmalıdır. Ən vacib özüm üçün mən bunu sayıram.
Mən bir mesaj oxumaq istəyirəm. Mesaj oxumaq istəyirəm. Yazırlar ki... Yazırlar ki, Can Bakıya salamlar, Can Bakıya salam. Mən çox adi adamam, böyük şeyləri nə anlayır, nə də düşünürəm. Bir sualım var Fərhad müəllimə. Ailəsinin adi güzaranı üçün səhərdən axşama çalışan adam necə eləsin ki, gələcək haqqında düşünmək onu qorxutmasın? Nahidə xanım yazır, uşağa baxın.
Uşağa baxın.
Uşağa baxın.
Nə deyim sizə, əlbəttə ailə birinci növ, əsr kişi ailəni saxlamalıdır. Hı-hı. Yəni, o, misal üçün, mən sənətlə bağlıyam və əlbəttə konsertlər var, əsəbləşirəm. Amma hərdən bir çox əsəbləşəndə bu rəhmətdən olan deyir, əşi, nə özündən çıxırsan? Cərrah gedir, insanları xilas eləyir. Yaxşən bir, iki dənə bir yanlış notları çalacaqsın, böyük bir problem olacaq. Deyəcəklər ki, bugün o qədər də yaxşı çalmaq. Yəni, belə sənətlər var ki, misal üçün, cərrah kimi, insanları ölümdən qutaranlar insanlardır. Mən həmişə onların, bizim dostumuz, o qədər cərrahlarımız var, göz həkimləri, ürək həkimləri. Bəli. Mən onlara baxıram və doğrudan deyirəm ki, əsl kişilər onlardır. Yəni, ona baxmıram, onlar ailəndə saxlayırlar, uşaqları da, uşaqlarla nüsiyyətdə olurlar, fikirləşirlər ki, uşaqlar nə oxuyurlar. Böyük problemdir, siz bilirsiniz ki, uşaqlar indi kitab oxumurlar. Bəli, bəli. Mən nəyəmək lazımdır ki, uşaqlar bəli. Ancaq kompüterin arxasında oturmasınlar, konsertlərə geçsinlər, muzeylərə geçsinlər. Mən baxıram şarjada indi yenə o ərəb məsələsinə dönürəm. Gözəl bir muzey tikdilər. Böyük bir muzey. Müasir incəsənət incəsənətə əsr olmuş böyük bir muzey. Orada ən Picasso-dan başlayaraq kimi istəyirsiz bütün şəkilləri gətirirlər, göstərirlər. Yəni, intellektual səviyyəsini qalxızırlar. Məncə, bütün problemlər bununla bağlı olan ki, uşaqlar bizdən yaxşı olsunlar, bizdən azad olsunlar. daxilindən azad olsunlar. Biraz onların mövqeyi, vətəndaş mövqeyi sərt olsun, öz sözünü deyə bilsinlər, qorxmasınlar. Ba, ailə budur. Və mənim qızım çox azad bir insandır. Nə konsertdən sonra mənə tərifləmir. Deyir ki, orada o biraz neysə oldu ya. O biraz xoşuma gəlir. Yəni və mən ona bu fürsəti verirəm. Çünki adam azad olmalıdır. Adam həqiqəti deməyə imkanı olmalıdır. Qorxmamalıdır. Bu əsas məsələ budur.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm. Fərad müəllim, bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bu da sualımız qoyun, təkrar eləyim. Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru Fərad Bədəlbəylidir. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Fərad müəllim, bizim sizə bir sürprizimiz var. Belə demək olar mı? Ruslan, sürpriz gəlsin. Müəllim, 1965-ci il Fərhad Bədəlbəyli demək, Niyazi-Etaf belədir.
Bəli, maestro Niyazi-Etaf.
Bu Musiqi Mədəniyyəti Muzeyinin təzəcə çıxardığı diskdən götürmüşük bunu.
Bəli, mən onlara çox minnətdaram. O Ülviyə Hacıbəyeva
çalır, bəli.
Onu o çalır və mən ona çox minnətdaram, çünki bu əsəri harda tapıb, necə tapıb?
O notları. Nə yaxşı ki tapıblar.
Nə yaxşı ki tapıblar.
Təsəvvür eləyin ki, bunu eşidəndə doğrudan da məhz Niyazinin o şıltaqlığı mı deyim, o dahiliyi mi deyim, həm yumşaqlığı, həm şıltaqlığı, hər şey göz önündən keçir belə. Və bir şey də göz önündən keçir ki, bu Azərbaycan bəstəkarıdır.
Bəli, bəli.
Bu məhz Azərbaycan bəstəkarıdır. Bax, bunu da hiss eləyirsən, onu da söyləyeyim sizə. Mənə söylədilər, dinləyici var, Meyti müəllim xəttədir. Alo, Meyti müəllim, buyurun. Bəli, buyurun Meyti müəllim, xoş gördük.
Fərhad müəllim, xoş da sizi dinləmək.
Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
Həm ifazlı, həm səssizli.
Çox sağ olun.
Mən sizə bir şey istəyirdim. Siz çox böyük bizim məktəbin bir rektorusunuz. Biz tələbə olan vaxtı, deyək estetika, etika, deyək ki, fənləri var idi.
Bəli, bəli.
Və bu insanlarda bədii zövqün formalaşmasına, insanları cəmiyyət özünə aparmasına çox böyük bunun köməyi vardı.
Bəli.
Ki, həm milli, həm Avropa mədəniyyətin biz yəni başa düşürdük. Onu da bilmək lazımdır.
Düzdür.
Bax, necə bilirsiniz, bugün bu Bakıdakı bu xaos, bu özbaşınalıq, bunun bəlkə elə bir səbəbi, əvvəl Azərbaycanda efirdə musiqi zövqünün tamam bərbat hala düşməsidir. Və insanlar bugün hansı musiqidir, heç özü də bilmir ki, buna nəyə qulaq asır, nəyə baxır. Mən evdə də diqqət edirəm. Bəzən efirdə elə şeylərə baxırlar, elə şeylərə diqqət verirlər ki, mən deyirəm, onunla nə başa düşürsün? Deyir, heç bir şeylə baxırıq da. Bax, bu boşluq, vakum, bu bizi hara aparır? Bax, bizi ən böyük gözləyən sınaq elə bax budur. Mən elə başa düşürəm. necə bilirsiniz, siz bu təkliflə, bir o təhsil nazirliyi və əlaqədar təşkilatlar, yəni bununla bu etika, estetika fənləri bəlkə bərpa eləsələr, bunun çox böyük əhəmiyyəti olar.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Mən təşəkkür edirəm.
Mehdi müəllim, tamamilə mən sizinlə razıyam. Çünki etika və estetika, ümumiyyətlə fəlsəfə, musiqiçi, əsl musiqiçi, əsl bəstəkar, əgər fəlsəfədən bir xəbərdir, hansı bir əsəri yarada bilər, misal üçün Wagner, Beethoven, dahi bəstəkarlar, onlar əlbəttə fəlsəfəni dərindən bilirdilər. Kim hansı fəlsəfədir, misal üçün Wagner, Nietzsche'nin, Schopenhauer'ın pəristəşkarı idi. Amma bu etika məsələsində nəinki universitetlərdə, institutlarda, məncə birinci sinifdən də başlamaq lazımdır. Çünki insan məhz bu illərdə formalaşır. Sonra 9-cu sinifdən sonra biraz gec olur. Mən xoşbaxtım ki, heç olmasa orta məktəblər üçün musiqi dərslərin kitabında mən özüm iştirak edirəm və çalışıram ki, maraqlı olsun, uşaqlar bu fəni sevsinlər, yaxşı musiqini bilsinlər, bilsinlər Üzeyir bəy kimdir, Qara Qarayev kimdir, onların əsərləri, hansı əsərlərdir, heç olmasa elementar şeyləri. Küçədə girirəm, hərdən bir soruşuram, siz Qara Qarayevin baletləri tanıyırsınız, bilirsiniz, tanımırlar. Ancaq şov bizneslilərin dırnaq arası yerli ulduzların adları bilirlər. Bilirsiniz, bu ulduzlar Mərdəkəndən, Məşdağdan o tərəfə heç kim tanımır onları. Amma Üzeyir bəyin, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin adları bütün dünyada səslənir, onunla əsərləri isə cavanlar isə bu bəstəkarlardan heç xəbəri də yox. Əlbəttə, radio və çelik şirkətlərə böyük iradlarımız var. Yaxşı, Sovet vaxtında düzdür, cenzura var idi. Amma nə cenzura, nə şəkildə? Mən sizə açıq deyim, bu radioda bədii şura var idi. O şuranın tərkibində kim olmuşdu? Niyazi, Tofiq Quliyev, Əfrasiyyət Bədəlbəyli, Cangir Cangir, Səid Rustam, görün, bütün klassiklar.
Tarix,
o, yəni, Xaldın onlar marksizm-minizmandan məşğul olmurdular. O ideologi idi. Onlar musiqinin keyfiyyətlə məşğul olurlar. Yəni, keyfiyyətsiz əsəri buraxmıydılar. İndi, əlbəttə, mən baxıram, dəhşətə gəlirəm. Bu restorandır, bu toyxanadır, bu nədir? Axı, çili şirkətlər, radiolar, sizin üzərində böyük bir məsuliyyət var. O insanlar azı bir gündə 2-3 saat televizora baxırlar. Axşamlar, nəyə baxırlar, hansı verilişlərə baxırlar. O, bilirsiniz, mən Rusiyadan bir veriliş baxdım, orada Mikhalkov və Yerohin iki intellektuallar vuruşurdular. Niyə vuruşurdular? Mikhalkov məktub imzaladı ki, Putin üçüncü dəfə prezident olsun. Və onun oponenti isə deyirdi ki, bu bir abırçılıqdır, bu sizə yaraşmaz. Siz yaltaqlınla məşğul olursan. Və o barədə böyük bir etik söhbət oldu. Kim, hər kəs öz mövqeyini müdafiə eləyirdi. Və bunu baxan deməli insanlar SMS-lə göndərirdilər, kimin tərəfəni dedilər. Özdə 90 min bir insana səs verdi. 60 min obri. Görün nə böyük bir auditoriya. Amma bu veriliş çərçivəsində gözəl misallar, fəlsəfədir, tarixdir, Napolyondan danışıblar, Nikolaydan danışıblar, Aleksandr. Yəni, bütün tarix, belə verilişlər bizdə varmı? Əfslər olsun, yox. Ya primitiv şeylər, ya primitiv bağışlı yaltaqlıq. Ona görə cəmanlar nəyə baxırlar? Braziliya serialları kim kimi sevir, kim kimi sevmir, o pul məsələsi, xırda məişə problemləri, mənəviyyat, böyük sənət, muzeylər qalır bir qıraxa. Mən tamamilə razıyam.
Yeri gəlmişkən, yaltaqlıqla bağlı bir mesaj gəlib, mən sonra oxuyacam onu. İndi mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Sevda xanım, mənim adaşım. Buyurun, Sevda xanım, eşidirik.
Salam, mənim adaşım.
Salam.
Necəsiniz?
Sağ olun, çox sağ olun.
Fərhad bəyimi salamlayıram.
Salam.
Hoş gəlmişsiniz, Fərhad bəyim. Həmişə sizin səsiniz gəlsin.
Çox sağ olun.
Fərhad müəllim, mən hətta bir yayımda, sizi başqa bir kanalda sizi demək səsinizi taxmışam və fin udmuşam, qazanmışam. Həndəki yada salıram sizi.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Fərhad müəllim, Biz bilirsiniz necə ziyalı ailədənsiz. Elitadansız da demək olar ki.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, çox sağ olun.
Mən 3 uşağım var. 3-nə də musiqi təhsili vermişəm. Hı-hı. Mən elə bilirəm ki, bəs siz necə düşünürsünüz? İnsanın dünya görüşünün formalaşmasında musiqinin təsiri çox böyükdür.
Çox böyük. Siz necə düşünürsünüz? Çox böyük.
Çox sağ olun, Sevda xanım. Təşəkkür edirik.
Mən sizinlə niyə tam razıyam? Ona görə ki, deyil, mən musiqiçiyəm. Aristokratik ailələrdə, Rusiyada, Fransada, İngiltərədə uşaqlar mütləq və mütləq musiqi ilə məşğul olur. İdmanla və musiqi ilə, təsvir sənəti ilə. Yəni, bu gözəllik, zövq, istedad, belə şeylər insana çox verir. Məsəl üçün, mən... İbrahim Topçubaşov gözəl bir cərrah idi. Amma nə gözəl mahnıları vardı. Bəli. Prokuror, bizim prokurorumuz. Yadınızda Zeynəb xanları üçün.
Ələkbər
müəllim. Nə gözəl əsərlər yaradırdı. O, insanın istedadıdır. Və əgər kimsə xan mühəndismi, yəni fəhlədir, ya hansısa bir sahədə işləyən adam musiqi ilə məşğul olur. Ya uşaqları verir musiqiyə. O, çox mühüm və böyük bir nailiyyətdir.
Mən mesaj oxuyum, Mahir müəllim yazır. Fərhad müəllim, mən sizin xətrinizi istəyənlərdən biriyəm. Amma sualıma kişi kimi cavab verin. Heç yaltaqlıq etməyə ehtiyac duymusunuzmu yazır. Bu sual xətrinizə deyirsə, üzr istəyirəm. Və sualı dəyişirəm. Yaltaq kişilərin arvadları niyə onlardan boşanmırlar yazır, Mahir müəllim.
Mən sizə deyim, mən xoşbaxtam ki, ya mənə həyat belə imkanlar verib ki, yaltaqlıqla məşğul olmayım.
Nə güzel.
Ya belə tərbiyə almışam, atam həmişə deyirdi, nə olur olsun, pul itirmisən, vəzifə itirmisən, heç vaxt başını aşağı salma, heç kimin yanına, heç vaxt heç kimdən xahiş eləmə. O volunteer Bulgakovun əsərlərindən, heç kimdən heç vaxt xahiş eləməyin. Əgər lazım sözlər verir, iblis bunu deyir.
Bəli, bəli.
Və ona görə bəlkəm...
İblis belə sözlər deyir.
İblis də deyir. Və ona görə bəlkəm bütün o adları... Çox yüngül formada almışam. Heç vaxt ərizə yazmamışam ki, mənə mənzil verin, ya mənə ad verin, ya mənə... Ona görə bəlkəm, amma çalışırdım özüm, öz üzərində çalışırdım və başa düşürdüm ki, mən özü də rəqabət böyük idi. Yahudi piyanoçular, siz bilirsiniz nə səviyyədədir, onlarla rəqabət aparmaq çox çətin idi o illərdə. Və başa düşürdüm ki, hər şey məndən asıl idi. Ona görə xoşbaxtam ki, heç bir adam deyə bilməz ki, Fərhad mənim yanımda yaltaqlı eləyir.
Aha, nə gözəl. Dinləyici var mənə söylədilər, Siyavuş. Buyurun, Siyavuş bəy, xoş gördük. Can Bakı sizə eşidir, buyurun.
Sizi narahat edən Siyavuşdur, taksi şoförü. Fərhad mənim sualım var idi.
Buyurun, buyurun.
Fərhad mənim, bu, mən də bu klasik musiqini çox sevirəm. Yəni, bu qiymətlər indi gələndə, məsələn, elə qiymətlər filarmoniyada elə olur ki, da bizim gözümüz çatmır.
Bəli.
Ki, bunlara bilet alıb getməyə.
Klasik musiqini çox sevən taksi şoförü.
Nə olsun,
nə gözəl.
Görsün.
Nə gözəl, bax, bizdə var. Fərhad mənim. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sonra bir kəlmə də bir sözləyə
qədər.
Fərhad mənim, bu Faiq Sadıxov var, gərək ki, sizdə müəllimdir. Dirijor, Nəriman Əzimovun müavini.
Yox, onlar keçib dər Milli Konservatoriya.
Yəni, deyirəm, heç olmasa efirdə deyim, bu o adam haqqında bilsinlər də. Bu adam ömrünün 40 ilini mənim qonşumdur. Azərbaycan İncə Sənətinə qoyub. Bu adama indiyənə kimi hələ bir dənə ad verməyiblər. Zəhmət olmasa lazım olan, yəni, elə başa
düşməyiblər.
Qonşu belə olar,
Yəqin tanıyırsınız, bunu?
Belə, bəli, bəli, tanıyıram.
Çox gözəl insandı, amma bu adam heç bir nə adı, nə zadı, heç bir... Tədbirdə zaten bu görsənmir.
Razıyam, razıyam.
Çox sağ olun, Seyyoş Bey.
Oldu, çox
sağ
olun.
Xeyr, qaq adamlar vardı.
Allah Allah.
Mən olsaydım, bütün atları ləvq eləyərdim, sizə açıq deyim.
Məndən olsaydım.
Məndən bir şey asılı olsaydı. Çünki təsəvvür eləyin, İngiltərənin xalq artisti Elton John. Axı, bu gülməli çıxır. Ya əməkdar artist Benzon. Onlar dahi musiqiçilərdir. Onlara heç bu ad lazım deyil. Bu sovetdən qalan amillərdir. Adamları dilxor eləyən, adamları infarkta aparan.
İnfarkta, mən onu demək istəyirdim.
Bəli, bəli, o qədər...
Xeyri yoxdur, amma ziyanı çoxdur.
Valla, ona görə mən... O, qoy ordun qalsın, qoy dövlət mükafatı qalsın. Bak, belə şeylər qalsın, dünyada Oscar kimi mükafat olsun Azərbaycanda. Niyə? Üzeyir Hacıbəyev adına bir mükafat olmasın. Yəni, Hüseyin Cavid bir mükafat ədəbiyyatçılar üçün, yazıçılar üçün olmasın. Yəni, Müşvik qoy olsun, yarası olursa şairlər üçün. Bak, belə şeylər lazımdır. Yoxla, xalq qarşısında əməkdər, bak, belə şeyləri mən qəbul edə bilərəm. Düzdür, mənə yaratdılar ki, hə, sənə yaxşıdır, sən əsəri xalq qarşısı olmuşsan, ona görə belə də, valla yox. Biz hələ 91-ci, 92-ci ildə Anarla bir yerdə təkliflə çıxış eləmişik ki, gəlin bunları ləhv eləyək ki, qoy cəmaat rahat olsun, qoy onun istedadı xalq özü desin ki, bu, biz onu sevirik yoxsa yox.
Aha. Dinləyicimizin bir sualının bir hissəsi də vardı. Fərhəm, deyirdi ki, filarmoniyada biletlər bahadır. Yəni, bilirsiniz,
əlbəttə, əgər bu konsert Carreras'ın konsertidir, mən özüm də gedə bilməmişəm, çünki 700 dolar, 600 dolar, o belə qiymətlərə heç kim gedməz.
Yox, heç Amma kim gedənlər vardır, niyə? Yəni, imkanı olanlar vardır.
Orada imkanlar, adamlar vardır, mən qorxuram ki, orada musiqini duyan və başa çıxan adamlar az olur.
O başqa söhbətdir. Bəli.
Mən, misal üçün, tələbələrlə əlaqədər danışdım. Murad Axı filarmoniyanın direktoru, indi mənim tələbəm və bütün bizim Milli Konservatoriyanın, bizim akademiyanın tələbələri pulsuz keçirlər. Onlar amfiteatrda dayanırlar. Mən də gənc olanda atam direktor filarmoniya idi, amma biz hamımız gedirdik uşaqlarla bir yerdə, amfiteatrda dayanırdıq. Yəni, o bir üslub idi, stil idi, fason idi ki, biz oturmuruq parterdə, biz yuxarıda dayanırıq, demokratik bir hərəkət idi.
60-cı illərdə.
60-cı illərdə.
İlxlaşma dövründə.
Ha, ona görə o Xruşov otçilinin və biz orada dayanırdıq, bütün stil əqalar orada da dayanırdı və biz orada dayanırdıq və qulaq asırdıq. Odur ki, qaldı, misal üçün, yaşlı kişi üçün də, əlbəttə, məncə, klasik konsertdə o qədər də qiymətli biletlər satılmamalıdır. Əlbəttə, çünki əgər oradan taksi şoförü məni çox sevindirdi ki, klasik musiqini, onun adını verin mənə, mən ona xüsusi bir propusk verəcəyim.
Telefon nömrəsini
verərsiniz. Mən qoy bütün konsertlərə gəlsin, mənim adımı deysin, onu bıraxdıralım.
Çox sağ olun, təşəkkür. Saat 12.53 dəqiqə, çox təəssüf, mənim çoxlu suallarım qalıb, görünür bir dəfə də mənimi çağırmalı olacaq, amma mən mesajları oxuyum deyirəm. Hə?
Buyurun, buyurun.
Telefon nömrələrimiz yenə açıqdı, əziz dinləyənlər 436-77-41-050-744-101-7 mesaj nömrəmiz. Yazırlar, nə yazırlar? Yazırlar ki, Fərhad müəllim, Azərbaycanın say seçmə nəsillərindən birinə mənsubsunuz. Sən haralısan sualına, nə vaxt mən dünya vətəndaşıyam cavabını verə biləcəyik? Əlmər Dam bəy yazır.
Bu, mən tam razıyam bu ilə. Əgər siz deyirsiniz ki, mən qazaqlıyam, şəkiliyam və bu ilə fəxr edirsiniz, bu normal bir. Çünki hər güşənin, hər rayonun bir xüsusiyyətləri var. Əgər siz vəzifə sahibisiniz və işi ancaq öz qovumları, yerləri qəbul edirsiniz, bu cinayətdir. Gəlin fəxr edək. Mən fəxr edirəm ki, doğrudan Bədəl və Şuşalıdır, böyük yaxşı ailədəndir, nənəm Qacardır. Yəni, bu ilə fəxr edirəm. Amma yenə bütün Qarabağları yığım öz ətrafıma və ancaq onları onlara şərait yaradım. Mən vəzifə sahibi ki, bu sahibi kimi bunu eləməməliyəm, çünki bu cinayətdir. Mən fəxr edirəm, amma bu işə, işlə, dostluqdur. Mənim bir dostlarım var, heç bir Qarabağlı deyil. Heç mən soruşmuram onlara. O dostdur, dost çünki yaxşı insandır.
Üzeyir bəy də belə olub.
Əlbəttə.
Onun üçün də heç onu o barədə suçlamayıblar yəni.
Heç ayıbdır.
Ayıbdır, bəli. Dinləyici var, Xalit bəy mənə yazıblar. Xalit bəy, xoş gördük.
Salam.
Xoş gördük. Mən sizi
salamlayıram və Fərhad bəyə də çox salamlayıram.
Salam, salam.
Musiqinin yox, ümumiyyətlə incəsənətimizin şükür Allaha canlı yaraşır hesab edirəm.
Fərhad bəy, sağ ol.
Fərhad bəy, mənə dedilər vaxt çox azdır. Mən ona görə qısa mən sizə bir söz deyim. Mənə qabaqladı bir dinləyici. O dedi ki, içəri şəhəri, ümumiyyətlə Bakını dağıdanlar ilə şu an dağıdanlarla demək olar ki, eyni səviyyədə insanlardır. De, mənim imkanım yoxdur, misal üçün, dövlətin başçısı ilə görüşüm, mən ona bir söz deyim. Amma indi mənim sizdən bir xahişim var, vətəndaş kimi. Özüm ki, mən heç vaxt heç kəsdən heç nə xahiş edəmirəm. Amma siz birinci, elə ilk dəfə dövlət başçısı ilə görüşəndə xahiş edirəm deyin. Bax, bu şəhəri dağıdan indi memardır, Bakı meridir, hansı rayon icra başçısıdır. Bax, bunlar hansısa bunların biri bir yaxşı cəza alsa, o bizlərə də dərs olar. Bunlar nəinki cəza almır, hətta varlanırlar özləri də, belə də davam edir. Bu xahişi mən sizdən...
Oldu, çox sağ olun Xəlil bəy, sağ olun.
Məncə, Xəlil bəy, burada cəzalandırmaq məsələsi yox. Seçmə məsələsi olmalıdır. Yəni, məri seçmək lazımdır. Yəni, sistemi biz dəyişməliyik və məri bütün əhali seçməlidir. Bütün dünyada kimi. Velisapet niyə? Biz təzə bir velisapet yaradırıq. O bütün dünyada gözəl bir sistem. Giuliani kimi New York'un böyük məri yadızdadırsa, o 11 sentyabr olanda özünü necə apardı, necə işlədi və ona görə indi prezidentə namizəddir. Və mən çox istərdim ki, Giuliani Amerikanın prezidenti olsun. Yəni, sistemi dəyişmək və insanlar özləri seçsin. Mətləb olmalıdır.
Bəli, bəli. Bir mesaj da oxuyum. Şuşalı Fərhad Bədəlbəyli Bakıya nə verib? Və Bakılı Fərhad Bədəlbəyli Şuşaya nə verib, yazır Pakizə xanım.
Pakizə xanım.
Aha, onun kəlmə etdi. Bəli.
Bakılı, Bakıda anadan olmuş Fərhad Şuşaya... nə verə bilər? Mən ən böyük arzum odur ki, Azad Şuşada bir də məktəb tikim. O mənim arzumdur. Mən pul da yığıram. Mənə bir neçə sponsorlar dedilər ki, mütləq verəcəyir. Mən doğrudan istəyirəm, Allah qoysa, orada yaxşı bir konservatoriyanı təşkil edeyim. Məhz Üzeyir Bey ilə bağlı olan. Qoy orada bir musiqi mərkəzi olsun. O ki, qaldı Şuşalı Fərhad Bakıya nə verib? Valla, mən nə deyə bilərəm, imkan daxilində çalışırdım ki, Bakının adı New Yorkda da səslənsin, Moskvada da, Londonda, Parisdə yaxşı səviyyədə. Bunu çalışırdım.
Aha, oldu, çox sağ olun. Siz Fərhad Bədəlbəyli, kimlərin qarşısında özünüzü borçlu sayırsınız? Lap qısaca Səmayə xanımın mesajı.
Əlbəttə, valeyindilər, ata-ana, maestri niyəzi. Və əmim Əfrəsəb Bədəlbəy.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bir sizin dinləyiciniz vardı, Elmira xanım. Həmişə mənə zəng vurub sizi istəyirdi. Amma bugün Elmira xanım zəng vurmadı. Evi yox.
Çox
zənglər oldu, məşğul oldu. Ya da evdə olmayıb görünür Elmira xanım. Fərhad müəllim, mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz. Bizə şərəf ediniz.
Çox sağ olun.
Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Buydu sualımız. Qonağımız Azərbaycan Musiqi Akademiyasının rektoru professor Fərhad Bədəlbəyli oldu. Əziz dinləyənlər, Can Bakı bitdi deyə bilərik. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlər olacağıq 101.7 FM-də. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayım. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
ara sıra kövrəlib faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7